V studiju pozdravljam nadškofa Marjana Turnška, postulatorja za kanonizacijo blaženega Antona Martina Slomška. Najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
25 let mineva, odkar je danes sveti Janez Pavel II. Škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega. Kaj je naša krajevna cerkev s tem pridobila?
Ja, lepo je, da že praznujemo srebrni jubilej njegove beatifikacije. Ja, cerkev na Slovenskem je lahko s tem marsikaj pridobila. Recimo to, da je dobila svojo čisto slovensko nebeško razsežnost, recimo. Ali eno potrditev, da je mogoče tudi na slovenski način živeti svetost. Kar prej tako, sej že imamo kakšne slovenske svetnike, ampak se jih prilaščajo še tudi drugi, medtem ko Slomšek je pa prvi tako res avtohtoni, bi lahko rekli, popolni Slovenec, ki je svoje duhovno življenje res živel na pristno slovenski način in ga prenašal tudi na druge. Potem je bila to prav gotovo tudi ena potrditev cerkve na Slovenskem, njenega delovanja in je s tem tudi cerkev kot taka, to občestvo, slovensko občestvo cerkve, katoliške cerkve, dobilo neko novo moč, neki nov zagon, pa tudi potrditev za svoje delovanje. Tudi oba obiska papeža Janeza Pavla II. Ne, sta potrditev tega in zlasti drugi, v katerem je potem tudi razglasil Slomška za blaženega, je ena potrditev dela slovenske cerkve, da gre v pravo smer. Potem je na takšna, mogoče zanimivost tudi to, no, da je vera slovenskega naroda se v tistem času gotovo poživljala, ne, prav ob Slomškovem liku. Zdaj, ali smo vseh 25 let zdržali ta tempo ali ne, je drugo vprašanje, ne, ampak na začetku nam je dalo to nekaj zagona.
Slomškov grob v Mariborski stolnici je bil že prej dobro obiskan. Kaj pa zdaj, ko je blažen, se mu bolj priporočamo, bolj zaupamo van?
Prav gotovo je to res, ne, da je ob beatifikaciji postal Slomšek bolj znan, bolj navzoč v zavesti slovenskih vernikov in prav zaradi tega je njegov grob postal prav romarsko središče ali en prostor, kamor ljudje romajo. Bodi si nekateri celo dnevno so Mariborčani ali pa recimo tudi drugi študenti ali drugi, ki delajo in se vozijo v Maribor, se dnevno ustavljajo na njegovem grobu. Dolga leta smo imeli tam tudi zvezek, v katerega so upisovali svoje vtise, tudi zdaj je zopet nekaj časa, vmes ga ni bilo. In tudi iz teh zapisov se vidi, ne, kako dejansko je Slomšek blizu slovenskemu človeku, da se v vseh mogočih stiskah in tak zadevah obračajo na njega, tam celo izrazijo to, ampak potem tudi se večkrat ugotovi, ne, da pa je kdo čez nekaj časa prišel tudi in zapisal zahvalo. Tako da mislim, da je dejansko beatifikacija pomnožila obisk na njegovem grobu.
Ljudje potrebujemo tudi nekakšna zunanja znamenja. V marsikateri župniji danes visi slika blaženega škofa Antona Martina Slomška, več župnij je posvečenih njemu, Košaki, Maribor, potem v Celju, zavod Antona Martina Slomška v Mariboru, samostan v Olimju, več kapel. Tudi to se mi zdi, da potrebujemo in dejansko se tudi ta oblika opozarjanja na Slomška ali pa priporočanja Slomšku razširjajo po vsej Sloveniji.
To je zelo razveseljivo, da zlasti od beatifikacije naprej res skoraj v vsaki slovenski cerkvi, vsaj v župnijski, je neko Slomškovo znamenje. Mnogo cerkva ima tudi relikvije, kar je še posebej pomenljivo. Se tako lahko dejansko uživo, telesno srečamo z njem in njegovimi posmrtnimi ostanki. Relikvije so moči, pravijo na vzhodu, vzhodna cerkev, ne, imenuje relikvije moči, pomeni, da cerkev veruje, da če je v tem telesu Bog deloval za časa zemeljskega življenja tega človeka, potem gotovo tudi zdaj po njegovi smrti, po tem prostoru, kjer je on živel, ker telo je prostor, kjer človek živi, lahko in deluje Bog še naprej na njegovo priprošnjo. Tako da to so znamenja, kot se že omenili, tudi cerkve, pa kapelice in tudi druga znamenja, ki jih imajo družine doma, ker je mnogo teh ali podobic ali kipov različnih velikosti je bilo mnogo razdeljenih in prodanih v teh 25 letih. In vse to so znamenja, ki dejansko pomagajo človeku živeti tako vero, kakor odnos do svetnika oziroma do blaženega in seveda preko njega tudi odnos z Bogom.
Rečemo ponavadi, da je september na poseben način slomškov mesec, ne zaradi trgatve, pa saj lepše rožce nima svet.
En hribček bom kupil, ne bom.
Ja, dejansko 25 let mineva od beatifikacije, pa ni samo ta datum, v tem mesecu obhajamo tudi god blaženega Slomška. Cel kup datumov imamo, letos pa tudi več jubilejev. Bi pritrdili temu, da je september Slomškov mesec?
Vsekakor. September je res Slomškov mesec. Ne? Kakorkoli ga gledamo, je ogromno stvari se zgodilo prav v mesecu septembru. No, gotovo je največ in najpomembnejše to, da je 24. septembra umrl in je to tudi njegov god. Ne? Potem, da se je zgodila 19. septembra beatifikacija pred 25 leti. Ampak, če bi šli tako po vrsti, bi videli, da je recimo 5. septembra bil posvečen v diakona leta 1824, pomeni, da je to prva 200-letnica letos, ne? Potem, da je 8. septembra bil v Celovcu, prav tako v Celovcu posvečen v duhovnika, da je potem 26. septembra imel novo mašo v Ulimju, to je vse letošnja 200-letnica, ne? In zato to tudi letos tako malo bolj slovesno obhajamo, to izpostavljamo, prav te dogodke. Ampak tudi 4. septembra je dejansko prevzel v upravo sedež škofije v Mariboru, ki ga je predstavil Šentandraža in je prav 4. september nekako datum, ko je nehal obstajati škofijski sedež v Šentandražu in začel veljati v Mariboru. Zato je to tudi eden izmed praznikov mesta Maribor, kar je tudi lepo, da se tudi mesto zaveda, da je prav ta dogodek gotovo močno pripomogel, da se je Maribor razvilo v drugo mesto v Sloveniji po velikosti in po pomembnosti. Potem še recimo je v septembru bil tudi na svojih zadnjih duhovnih vajah v Rogaški Slatini, kjer je zanimivo zadnji oče naš nam rekel, da bomo pa tri oče naše zmolili. Enega za duhovnike, drugega za to, tretjega pa je rekel za tistega, ki bo prvi med nami umrl. In dejansko je bil to on, takrat se še ni zavedal, ampak ko potem vidimo seznam duhovnikov, ki so takrat bili na duhovnih vajah skupaj z njim, je bil on tisti, za katerega so takrat molili rožni venec. Potem je prav po duhovnih vajah je še blagoslovil zadnjo cerkev, to je sveta Rozalija, pri podplatu, tako da in od tam potem obiskal še na poti domov s Ptujsko goro, tako tam obiskal Mater Božjo, to je bilo v nedeljo, v sredo je pa potem umrl tisti teden.
Nekako pričakujemo, da bodo blaženi enkrat tudi svetniki. Doživeli smo to pot papeža Janeza Pavla II., matere Terezije, morda sta ta dva najbližja nam vsem. Želimo si tudi, da bi Slomšek postal svetnik. Vi ste postulator njegovega postopka za kanonizacijo, sodelovali ste tudi že pri beatifikaciji kot strokovni sodelavec kongregacije za svetnike. Kje je zdaj ta postopek? Kako poteka?
Po beatifikaciji dejansko je potrebno nekako dokazati samo še en čudežni dogodek. Ne? In zdaj pravzaprav tukaj čakamo, spodbujamo, prosimo, naj se ljudje obračajo na Slomška, da bi se zgodil, da njegovo priprošnje in tak domnevni čudežni dogodek, ki bi ga lahko potem najprej tukaj doma določena komisija obdelala in potem te izsledke poslala na kongregacijo in bi tam nekako uspešno tudi ta postopek, kakor je za prvi čudež, ne, se uspešno končal, tako se mora zdaj končati tudi za ta drugi čudež. No, tukaj lahko rečemo, da je takoj po beatifikaciji nekaj let kar tako bilo veliko teh priporočen, tudi so jih pošiljali nazaj, tako da imamo tudi dokumenti, ampak nobeden pa ni bil tako enkraten ali pa recimo tako nenaden dogodek, da bi ga lahko obravnavali kot domnevni čudežni dogodek. Tako da še vedno tu čakamo, spodbujamo, zato so tudi vsakoletna Slomškova nedelja, ki želi temu pripomoči, da bi ja, ljudje ne pozabili in da to, da je Slomšek nas velik priprošnik. Tako tudi tukaj koriščam to priložnost, da povabim vse, da se velikodušno zatekajo v svojih stiskah in težavah, pa naj bodo to v bolezenske ali kakršnekoli druge k Slomšku in če nekako doživijo uslišanje, da to sporočijo ali meni kot postulatorju ali pa kar na Mariborsko nadškofijo, na ordinarijat in bodo oni potem posredovali naprej.
Gospod nadškof Marijan Turnšek, hvala vam, da ste nam ob 25-letnici razglasitve škofa Slomška za blaženega predstavili njega samega, kaj vse se danes dogaja z njim v cerkvi na Slovenskem in nas povabili k temu, da se mu priporočamo.
Hvala za povabilo in da prosim Slomška naj vsem, ki so poslušali tole oddajo, res nakloni svojo priprošnjo dodatno milost.